Virðulegi forseti, ég kem hingað upp til að taka undir þá ósk sem að hér fram komin. Ég lít svo á að þetta mál sé þess eðlis að það þurfi að fara fram það umræða hér einmitt inn í þessum sal. Það vakti athygli mín að hæstvirtur innviðaráðherra var ekki meðal þeirra ráðherra sem voru hér í óundirbúnum fyrirspurnartíma í gær. Atvik málsins virðast liggja með þeim hætti að hann verður hann heldur ekki á morgun, hann að meginstefnu til fjarverandi. Hann svarar ekki spurningum fjölmiðla, við vitum það hins vegar að pólitískur aðstoðarmaður hans hefur verið í þéttu sambandi við fjölmiðla, það sem hún hefur útskýrt þann orðarugling sem að átti sér stað, allt þangað til að hún var leiðrétt með það. Og þá lauk samtalur af hálfu Framsóknarflokksins og ég set spurningamerki við það hversu einlæg og hversu ærleg svo afsökunarbeiðni var sem að hæstvirtur ráðherra setti fram þegar hann gerði það í því samhengi að hann var komin algjörlega upp að vegg. Það nauðsynlegt þetta samtal fá að eiga sér stað hér inn í þessum sal. Ég tek undir þá ósk.
Til málstekur fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður